Okapi. Jacques-Yves Molima.
Okapi. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité ce jeudi 9 avril sera bouclée par le journal en langue Lingala et nous retrouvons Rebecca Ibalé. Cette édition partira d'Ouvira au sud Kivu, où pour l'instant la situation est calme. Et ce, après des combats ce matin qui ont fait, selon un bilan officiel, 12 morts et 15 blessés. Le gouverneur de la province du sud Kivu parle des éléments incontrôlés appuyés par les rebelles burundais de FNL. C'est qu'a démenti le FNL selon l'agence France Presse. Et puis au nord Kivu, 4 écoles dans le secteur Kilambo, Lout et Luatu en territoire de Masisi et de Walikale sont fermés et pour cause, des enfants sont recrutés dans ces écoles. Des sources concordantes parlent du mouvement des patriotes pour un Congo libre et souverain basé à Nyabiondo qui enrôle ses enfants par la force. Sécurité toujours, au moins 70 personnes ont été tuées et 230 autres enlevées en mars dernier par les éléments de la LRA dans les districts du Haut-Touélé. Pour l'instant, le nombre de morts passe à plus d'un millier et plus de 980 personnes enlevées depuis le mois de septembre 2008. Ce bilan a été rendu public hier mercredi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA en Ituri. Un autre rapport mais publié ce jeudi, c'est celui de l'Azado qui concerne les droits de l'homme. Cette ONG incrimine le gouvernement d'entretenir, entre autres, des arrestations arbitraires, des harcèlements d'hommes politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Mais au ministère de la Justice, on se réserve de tout commentaire. Et puis, ce don de la coopération italienne à la RDC, au moins 500 tonnes de viande avicole en boîte de conserve ont été remises ce matin au ministre du Plan. Ce don sera en grande partie distribué gratuitement aux personnes vulnérables de la RDC, dit l'ambassadeur italien à Kinshasa. Entre-temps, dans la province orientale, Médecins sans frontières Belgique attend mettre fin à ses activités sanitaires de la ville de Kisangani à la fin de ce mois d'avril. Selon le responsable de ce projet, son ONG a atteint son objectif. Signalons que MSF Belgique s'occupait de la prise en charge des personnes atteintes des infections sexuellement transmissibles.
Et tout cas, Sud Kivu, mon la Congo démocratique, Kiboko Babundi, Babimisi, Batokole, Kankamami, Bale, Oboloko, Bamulunge, Cité, Ya Uvira, Ya Bonanzanga, Ya Lelo, Mobulu Mokasi, Mosale, Maki, Batozomina, Ibale, Bakufi, Mpe, Zomina, Itano, Bazoki, Boko, Bakanim, Bazoki, Naboloko, Bango, Mei, Simanatango, Mokambie, Tuka, Pesima, Kanisi, Tokoyoka, Ye, Tokoyoka, Pesangwa, Fistongo, Mama, Ya Bala, Uto, Uvira, Poya, Dimbola. Congo démocratique et tokolo belape, la polo ibe, linaka ya makoki mabato, azado, libimisi, lelo, ONG, fundi mbulamatadi, nakokanga bato, mingi bayi politiki bambanda mbulamatadi, zangatina, kobeta, koboto lobilo, kopeko, bangi sabato, bapanisango peko sala na kobanga, bobele zangatina, matono masusu malapolo, ya ndimbula na sango ya Desharte Menga Jose, ndimbula tokolanda awakati, na sango ya biso ya lelo, Radio Kapi Ngumba Kinshasa, Nous kulanda biso au localité ya Katongo pe Kigongo liko la cité ya Uvira et tuka ya Sud Kivu tofungulisa ngokuna. Cité ya Uvira ba kilomita kama moko na tuku ibaye na ingumba Bukavu et tuka Sud Kivu mwenye na Kongo démocratique tobuti koyebisa mwa kimya ezongi awa simana nzanga ko benda na pe mobulu mukasi mosalemaki ya monanzanga lelo to na tongo ya lelo batozomi na ibale ba kufi mpe kolekazomi na itano bazoki makasi boko babundi ba utaki obangomba bayaki kopunza boloko bonene ba Uvira boloko ba Kombo Mulunge balongi kobimisa bato koleka kama mibale mbele baninga pe bandeko ya bango bazalaki kati na boloko nde na kobenda na mei boloko bopunza maki pe bato bazoki pe basusu bakufi toyo kasangwa Fiston Ngoma na Adolphine Ngoi.
Mulandi wa mokambi wa mapinga kati na mabile mazomi Colonel Bodwe na Kabaka akomaki omboka Uvira simananzanga po ya kobakisa bokengi bwa bana mboka yambwete ako mapinga bana mboka bazaki basili kokotisa kimya kaka na poko yango bakambi ba sodana baye ya civil balendisaki bana mboka bakitisa mitema mpona ntina masasi bautaki koyoka bakonzi ya bana mboka bayebisi ete bato zomi na mibale baweyi libwa na mulonga banguna ba bale kati na mulongo ya lipinga pe civil moko. Banguna nanu baibani te. Bakambi ya basoda balubi ete moko kati na banguna, mwe bakangaki ya ibisaki ete, abimeli kati na lipingali yelisangisa babundikuna na Burundi pe na Uvira. Bayi masanga ya Shikito, Zabuloni, Feke na bayi Mulenge, bakamwe pe bamibimisi kati na makambomana. Basengi ete, babate labo moko bwa ekolo.
Yoko ngonga sima na kobenda na eyo boloko ba Uvira dozwaki osinga ya biso Radio Kapi mokambi etuka Sud Kivu mwana mboka moderwa tiri mwami lui Leonce tokoyoka ye asimba kili bakumpo na kolimbola na bato mambi maso mazali kosalema na ntaka ena ya etuka ye ayangelaka na masolo asalaki na bapandisa ngondako na ye lelo alobi mobulu moso mazali kosalema na kuna na Uvira mokoki kopesama na lingomba to na nkota yoko te mingi penza kati na bato toyoka mokambi etuka Sud Kivu mwana mboka lui Leonce moderwa tiri mwami oyelobeli ya biso Astrid Mouj.
Vers 5h20 du matin, il y a des éléments
Kongonga itano na miniti ntuku ibale ya tongo ezalina mapinga mazanga botosi baeba uta o masanga masimba mandoki sango eyebisite balingaki kokende kobimisa baninga na bango baeba zali oboloko enene ya Uvira bazwaki lisungi ya mapinga ma FNL bakomaki oboloko enene ya Uvira pe bakimisaki baninga na bango bana bato bayike bawe ongambo ya batumbuki bana bibembe motoba wapi mibale ya mapinga ma FNL Baeba utaki o ekolo Burundi tokangi banei bai Burundi sango eye epanzani pe ebisite babanya mulenge bazwaki mandoki pona koya kobimisa bandeko na bango oboloko enene ya Uvira ezali sango ya lokuta
une fausse information
bobelele lomo kanda mwa sango ya bai France AFP na bokusi mozwaki mpe makanisi to mayebisi mabakambi lingomba la batomboki bai ekolo Burundi bai FNL bai batange mikati na mobulu moye mozali kosalema na Uvira awa na Congo demokratiki tolandi elongo mokambi etuka tulanda pe yoko sangwe yebisite mbele bangonde bazali kosunga babundi baye bazali kosala mobulu ndakisa bayi bapunzaki boloko ba Uvira ya mbonanzanga ya lelo molobeli lingomba FNL pasteur Abimana totanga ye alobi ezali solo te mafunda mana kutu bango bayi FNL basila kotika bitumba awasika batiama banso omioko matono basantre na ekolo ya bango bazali bobele kozilate ebanda mwango mama solo makobongisa boyokani ba ekolo ya bango Burundi mpo ete bazonga kobika kuna na esengo pe na bondeko pembeni na Congo demokratiki. Boningani boke kotika etuka Sud Kivu to ingeli o Nord Kivu bite elobi ne bia lokalite ya Kilambo pe Lutwe na teritoire ya Masisi pe na Walikale bikangi bikuke kokile lompo somi bale bite elobi kangemi Zambi boko babundi bakoma kiko kende kozwa bana baye kolina makasi mpe bakomi sabango babundi kati na mangomba ya bango lioko lingomba la babundi na kombo ya PMCLC na bokuse o lokalite ya Nyabiondo ndeli tangemi to lifundami kokomi sabana bake koko misaba yeko libana bakye babundi na makasi toyo kamokambi yoko etelo ekangibi kuke kasi ya bombi kombo na epo na kobati la bokengi boye.
Actuellement, la situation est un peu précaire.
Si kamambi mazali penza malamu te, bokengi bozali te, pona bokomi bwa kolonel Janvier. Azali kozwa bilenge obitelo, pona kobakotisa olisangali ya ye. Talatina bitelo lokola Kilambo, Luibo, pe bwato disili kokangama. Pambate, basoda bazali koya kozwa bana na makasi obitelo. Ezali basoda balisangali ya APCLC ya Janvier. Eko ki lelo poso yoko, ezali kina makita omutongo, tango basenga kina bakunzi na kotina. Nda bilenge babali olukweti pe Nyabiondo.
Jeune garçon au niveau de Lukweti et de Nyabiondo.
Tozo kipe makanisi mamukambi lingomba lifunda mi PMCLC na bokuse lingomba lifunda mi kuzwa bana baye koliobitelo bema sisi be walikale pona kukomisa bango babundi. Colonel Janvier mukambi lingomba lobi bana bazali kuzwa masolo kati na bitelo mbele na babundi ya mangombo masusu kasi babundi lingomba la ye soki mukete. Bobele mwenye la Kongo demokratiki toyambi pe motango ya bayi Kongo demokratiki bayi ekolo bayi batomboki ba Uganda basili koboma uto toyingi na mubumu ye batontuku sambo baboma ming kama mibale na tukui sato bamimami kati na bisika biyebanite maebisi mukambi mambito linaka ya Ocha apesi lelo na distriki ya Ituri mingi penza na site ya Bunia toyoka mukambi linaka Ocha na Bunia to na Ituri ntoma Jean-Charles Dupin welobeli abiso Isaac Remo Yope.
Nous avons des exactions.
Mona nete batomboki bazali ko sala batoma be mikolo miso bisikanzi ke a territoire. La pono ndenge na ndenge e komeri biso sanza isato e leki e la kisiete bato tuku sambo babo mamati bana bake motango zomi na itano pe bakolo kama ibale na zomi na bane iba me mamati na batomboki pe bana mboka motoba bazoki samaki. Tuzali na bakima bitumba motango kole kankoto kama yoko na tuku mwambi na sambo pe motango abai bazuye bombelo ngambo ekolo ya sit Souda, zali di kolo ya koto zomi na motoba.
Au sud Soudan.
Tuyebisa kiyo nkotela Kongo Demokratiki fundami kukoba na kubebisa makokipe somi ya bato. Bato bazali kukangema na boloko zanga sembo petina kukanga biloko bya bango. Kupekisa bato kuluba na pole, kuzanga kupesa bitumbu na basali mbeba pe bayibi. Kubangi sabayi politiki minki bambandambula matadi bayi opposition. Pe kubangi sabapandi sangokati na musala mwabango. ONG toli ngombale ya somi ya bato na kombo ya azadoli fundi mbeba e inso. Na kuluba tembula matadi zali kusala ata makasi moko tepo na kusukisa kila eye kati na Kongo Demokratiki mobimba. Tuyoka sangu ya biso, Desharte Menga Jose na Blaise Shindani Kambala.
Azado etelemeli bo zangi bo kengi oyeteni enene ya ekolo na biso. Elobeli mingi penza bituka bya nord pe sud Kivu, pe lisusu oyeteni ya nord ya etuka oriental. Pona kolobela mambi mabo zangi bo nsomi bwa bato, lisanga liyeli lobeli monyoko lia bayi politiki ya opposition, kopanza milulu mya politiki, kokanga basali batali makoki mabato, kokanga konyokola pe kobangi sabapandi sango. Azado ezongeli pe kolobela ba chaîne ya radio pe ya television ba kotelaki ndakisa Molière TV. VP Global TV. Pona mae matali bozangi kopesa itumbu na bato basali mbeba, azado elobeli bayi politique tope bakambi kompani ya leta, bayi bazali olibota ya politique ya tata mokonzi, bayi babiangama na inote oboswa bazuzi atako basali mbeba eebani. Lisangali ye lilobeli awa mandat d'arrêt international eye CPI ebwakelaki Bosco Ntaganda pona koboma bato bayike obitumba. Bo ebisi azado, tata mokonzi Joseph Kabila aboyaki kotia na misala manda ena. Pona maye matali lobiko lwa bayimboka azado ebisi te mbula matadi ezali kokoka kofuta basali baletate. Talatina minganga mafulume pe balakisi baboya kimosala. Pona yango azado esengi na mbula matadi kozwa mikano na lombango pona kosilisa mambi ya koboya kotosa makoki mabato tango inso.
Batone kama mine ntukuli bwana yoko manza za mabilei tobenga kaba boite de conserve bilei lisungi mbula matadi ya ikolo Italie epesi na Kongo Demokratiki lisungi liyambemi leo na mokambi manaka mambula matadi ye akani koteka ndambo ya bile mpona kusunga manaka masusu mamisala Kongo Demokratiki peko kabula ndambo ekotikala na basi basunga kabaninga bazomaka na makasi mingi penza na babali toyoka mwana mboka Olivier Kamitatu olobela biso Basil Bakumbane
70%
ntuku sambolikolo ya mokama bakukabula yango ya ofele pe mae makotikala nde bakotekisa oyo ya ofele ekukabula ma omasanga masunga kabato pe ba centre nutritionnel mae makopona ma o comité de gestion nzoka nde pona kotekisa ekukamba ma o ministère ya plan onzela ya secrétariat de fonds de contrepartie pona bokaboli bwa ofele ton nkama ibale na ntuku itano etindami lolenge lyoko obituka bya bandundu Équateur etuka oriental nord pe sud Kivu pe lisusu enguma mokonzi Kinshasa
plus vulnérable
tosukisa na liyebisi lalinaka ya mambi ya kolongo nungi penza maminganga ya molongo bayi MSF basukisi mi etinda ya bango na etuka monyele mayebisi mokamilinaka lina apesi leo na ingumba kisangani pona kulobate mambi maso bakana kikosunga bakonyi mingi penza na etuka ena masalemi uto mibu mine ndi basukisi misalama ya bango na etuka mobimba sa wakota lingalo radio kapipu ya lelo suka yango mehibu tika na kimia
Okapi.